Și învățând în casa surorilor Marta și Maria, Maria s-a pus la picioarele Domnului, parcă o și vedem ghemuită și ascultând cuvintele Domnului, răpită în extaz. Se întâmpla și cu noi când eram copii și poate și astăzi se întâmpla cu noi în copilărie când bunicii noștri, părinții noștri, oameni mai în vârstă în general, povesteau povești de război, povești din viețile lor sau pur și simplu povești pentru copii. Copilul stătea ghemuit și asculta parcă răpit și trăiam în copilărie aceste povești, parcă ne identificam cu evenimentele care se povesteau. Ceva de genul s-a petrecut și cu Maria. Stat la picioarele Domnului și asculta cuvintele Harului care ieșau din gura Mântuitorului Hristos, le trăia, le asuma, era în extaz, le contempla. Sigur, ne aducem aminte că sora sa, Marta, puțin s-a tulburat pentru că era învăluită ca o gospodină harnică, dar era învăluită și cumva avea nevoie de ajutor, vine în fața Domnului Hristos și reproșează. Păi, Doamne, nu vezi că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Noi avem de făcut un ospăț și ea stă și ascultă. Trebuie să înțelegem că în contextul acela în care trăiau ei, femeile nu prea aveau voie să stea în preajma bărbaților și mai ales la învățătură. Ele nu aveau dreptul acesta. Așa era societatea vremii. Sigur că Domnul Hristos aici îi dă o lecție Martei. Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe, dar este un singur lucru care trebuiește. Și Maria, sora ta, a găsit acest lucru, cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, credința. În fine, când ascultăm la praznicele Maicii Domnului acest fragment din Sfânta Evanghelie, această întâmplare care se vestește an de an la toate sărbătorile Fecioarei Maria, putem scoate multă învățătură, multă învățătură. Surorile l-au primit pe Hristos, în primul rând, arată ospitalitate față de Domnul, față de Domnul Hristos, Mântuitorul Lumii, apoi l-au ospătat, au arătat gesturi umane, gesturi de filantropie față de el, însă, care a fost consecința prezenței lui Hristos în casa surorilor este un lucru important. Domnul Hristos intră în casa lor, în familia lor, dar sesizăm că transformă familia, transformă casa, o face un spațiu al învățăturii sale, al Evangheliei sale. Casa devine biserică, acolo unde este Hristos, unde intră Hristos, casa, familia devine o biserică. Sufletul omului, dacă intră Hristos în lăuntrul nostru, devine templu, devine biserică. Și lucrul acesta este de luat în seamă. Hristos a transformat casa, familia surorilor Maria și Marta, într-o comunitate care ascultă cuvântul, care ascultă Evanghelia, iar pe surori le-a făcut ucenițe. Pe cea care stătea ghemuită la picioarele sale, dar și pe cealaltă pe care o corectează, o povățuiește, o îndrumă, o învață. Ele au devenit ucenițe. Și dacă citim din Sinaxar viața lor, mai târziu ele devin mărturisitoare ale credinței, devin evangheliste, devin apostoli ai credinței lui Hristos. Așa preschimbă Hristos pe om, așa preschimbă Hristos casa sau familia în care intră. Sigur că în Evanghelia aceasta care se va citi mâine, poi mâine la Dumnezeiasca Liturghie, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Evanghelia cu surorile Marta și Maria, în această Evanghelie avem un model pentru familia creștină care crede și trăiește Evanghelia, dar o și proclamă, o vestește. Aș vrea să mă opresc câteva clipe asupra acestei idei, pentru că suntem în acest an dedicat educației copiilor, dedicat pastorației familiei și chiar în arhiepiscopia noastră, în tot acest post al adormirii Maicii Domnului, Părintele Mitropolit Andrei a propus acest proiect catehetic ca în fiecare seară la paraclisul Maicii Domnului sau la slujbele care se săvârșesc în biserică, să fie abordate, să fie dezbătute teme legate de familia creștină și de educația tinerilor. De aceea aș vrea să mă opresc puțin în această seară aici în fața dumneavoastră și să mă adresez dragostei dumneavoastră câteva gânduri legate de familia creștină care crede și trăiește Evanghelia și o proclamă. Și asta este una dintre vocațiile sau îndatoririle familiei creștine, de a trăi în credință, de a asuma viața după Evanghelie sau potrivit Evangheliei Mântuitorului Hristos, dar și de a o transmite, de a transmite credința și de a transmite Evanghelie. Mai întâi de toate vom reține faptul că familia creștină îl are în centru, în miezul ei, în centrul ei, pe Domnul nostru Iisus Hristos. De ce spun lucrul acesta? Vedeți, Domnul Hristos a intrat în familia, în casa surorilor Maria și Marta, în casa lor, în familia lor. Dar atunci când săvârșim taina cununiei, Domnul Hristos este prezent și intră. Se face musafir pentru fiecare familie care se întemeiază în biserică. Păi nu este acesta un lucru minunat să știi că atunci când te căsătorești la nunta ta, este prezent chiar Domnul nostru Iisus Hristos, ba mai mult, în chip tainic, în chip mistic, prin celebrarea nunții, chiar El săvârșește unirea dintre bărbat și femeie în taina căsătoriei. La un moment dat, preotul rostește o rugăciune și îl invocă pe Domnul Hristos. Întinde-ți mâna ta din înălțimea sfântului tău locaș și unește-l pe robul tău cu roaba ta, pe mire cu mireasă, ținându-i de mână, zice această rugăciune. Și noi credem că în clipa respectivă, Domnul Hristos, în chip nevăzut, își întinde mâna sa și îl trimite pe Duhul Său ca să sfințească, să creeze legătura de nedezlegat. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, El este prezent. Este un lucru minunat, e un lucru extraordinar și un lucru care ar trebui să ne responsabilizeze, mai ales pe cei care trăiesc relația conjugală. Hristos este prezent la nuntă, dar Hristos trebuie să fie prezent și este prezent, sigur, dacă viața se trăiește în conformitate cu credința și dacă harul nunții se pune în lucrare, Hristos rămâne prezent în familie, în casă. Apoi, un alt lucru important de reținut, sigur, familia creștină ia ființă în biserică, se creează în biserică prin taina căsătoriei. Familia care se creează în biserică însă devine o celulă a bisericii, pentru că cei doi, soțul și soția, mirele și mireasa, soțul și soția și sigur și copilașii care se vor naște și care vor fi botezați, ei sunt mădulare ale bisericii. De aceea familia este o celulă a bisericii și este o instituție foarte prețuită de biserică. De ce? Pentru că prin familia creștină biserica se prelungește în lume, în societate. Păi nu trăiți dumneavoastră, nu trăim noi fiecare în lumea aceasta? Sigur că duminica ne adunăm și formăm trupul mistic al lui Hristos, mai ales în sinaxa euharistică. Dar ne împrăștiem din nou în împrăștierea lumii și ducem mesajul, ducem viața pe care am dobândit-o în biserică, mesajul Evangheliei și viața în Hristos, o ducem în lume. Familia creștină este cea care trăiește în lume și este mărturie a Evangheliei și a vieții în Hristos, a vieții celui înviat. Familia creștină este cel care proclamă misterul pascal în această lume. Misterul crucii lui Hristos, misterul învierii sale, prin viața sa, prin existența sa, prin modul în care își asumă Evanghelia lui Hristos. Și în sfârșit, al treilea lucru, iarăși foarte important, ceea ce ține acum de responsabilitatea familiei, care este scopul ei, care este vocația ei ultimă. Sigur, scopul familiei creștine este întrajutorarea reciprocă a soților, naștere de copii și așa mai departe. Multe sunt aceste îndatoriri, dar scopul ultim al familiei este aceea de a atinge, de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Familia creștină călătorește spre împărăția lui Dumnezeu, se împlinește în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, atunci când săvârșim taina nunții în ritul ortodox, noi îi încununăm pe miri, punem cununi pe capetele lor, ei devin împărați și împărăteasă. Pentru care împărăție? Sigur că pentru împărăția familiei lor în primul rând, dar și pentru împărăția lui Dumnezeu. Prin taina nunții, biserica, prin săvârșirea tainei nunții, în cadrul slujbei cununiei, biserica ortodoxă proclamă vocația împărătească a omului. Vocația aceasta împărătească care ni s-a dat prin creație, dar această vocație se împlinește în mod desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Familia creștină este pelerină spre împărăția lui Dumnezeu prin biserică în această lume, sau împreună cu biserica și în biserică. Aceste trei lucruri sunt importante de reținut, pentru că de aici rezultă faptul că familia de azi are nevoie de o grijă pastorală deosebită din partea bisericii. De ce? Pentru că sesizăm cu durere, constatăm cu durere că nu întotdeauna familia creștină este conștientă de natura sa, de prezența Domnului Hristos în sânul ei, de prezența lui Hristos în interiorul ei, nu este conștientă de faptul că este prelungirea bisericii în această lume și nu întotdeauna familia creștină, în lumea noastră secularizată, nu întotdeauna este conștientă de vocația ei ultimă, care este împărăția lui Dumnezeu. Și sigur că biserica prețuiește familia și bisericii îi doare, pe biserică o doare pentru fiecare familie creștină care se abate de la țintă, de la cale. Și de aceea, sigur, familia de azi are nevoie să fie mereu și intens evangelizată, educată, cateizată în duhul credinței, pentru că avem nevoie de familii puternice, de familii care trăiesc credința în Domnul Hristos în mod plenar. Avem nevoie de familii care sunt conștiente de vocația, de natura și de misiunea lor în această lume. Sigur, în măsura în care familia creștină primește cuvântul lui Dumnezeu, primește Evanghelia și o însușește, se maturizează pe măsura aceasta și în credință. Ea devine apoi la rândul său evanghelizatoare, mărturisitoare, misionară. Mai întâi de toate, această lucrare de evanghelizare, de misiunea familiei, se realizează prin transmiterea credinței copiilor. Este una dintre lucrările de bază, lucrările fundamentale ale unei familii creștine ortodoxe. Și noi trebuie să ne asumăm foarte serios această misiune, această lucrare. Păi nu, în familie intră în contact copilașii noștri prima dată cu Domnul Hristos? Nu și noi din familiile noastre am învățat să ne închinăm, am învățat primele rugăciuni, l-am cunoscut pe Dumnezeu? Iată ce importanță are familia creștină în misiunea bisericii, în proclamarea Evangheliei, în transmiterea credinței. Dar ca să putem transmite credința, Părinții, mai întâi ei trebuie să o trăiască, trebuie să cunoască Evanghelia, trebuie să cunoască tainele credinței, altfel n-avem cum să transmitem mai departe copiilor noștri. Este foarte important acest lucru și este o misiune fundamentală care determină, de fapt, și mântuirea noastră, nu? Pentru că dacă am deschis calea împărăției, dacă am întors pe cineva spre împărăție, sigur, prima dată pe copiii noștri, atunci ne vom mântui sufletul. Vai de cei care îi abat pe copilașilor roadele familiei de la calea împărăției lui Dumnezeu. Din păcate, din nefericire, în lumea noastră există și asemenea familii. Am avut la un moment dat o experiență cu o doamnă educatoare care mi s-a plâns și mi-a spus: părinte, trăim vremuri grele. O familie care își avea copilașul la mine în grupă ne-a făcut reclamație la inspectorat, până la urmă copilașul a fost mutat la o altă grădiniță. De ce? Pentru că noi înainte de a mânca cu copilașii făceam rugăciunea. Și familia n-a fost de acord cu așa ceva, ca să nu fie îndoctrinat. Ca să nu fie îndoctrinat copilul. Este dureros când auzi lucruri de genul acesta. Familia creștină este cea care face deschiderea pentru copilaș. Sigur că nu e de ajuns doar atâta. Urmează educația pe care o va da biserica, o va da școala, dar în familie intră copilul în contact prima dată cu credința, cu Domnul Hristos, cu viața veșnică, cu ținta existenței care este împărăția lui Dumnezeu. Sigur că pentru aceasta familia creștină trebuie să arate o mărturie zilnică, să-și asume Evanghelia, să-și asume trăirea în Hristos, să trăiască frumos în Hristos, ca viața familiei să fie o mărturie, o mărturie a credinței, o mărturie a bisericii. Familia este mediul în care se nasc vocații. Și acest lucru este foarte important. Și la ce mă refer când zic lucrul acesta? Păi, unii dintre copii, dumneavoastră, dintre copiii noștri, vor să urmeze calea preoției sau calea monahismului. Dacă familia trăiește plenar Evanghelia, sigur că astfel de vocații se vor naște și încurajați-i pe copiii dumneavoastră spre asemenea vocații. Nu este nimic mai sublim pe fața pământului decât să-L slujești pe Dumnezeu ca preot. Și iarăși, vocația monahală este foarte importantă, pentru că este o cale a sfințeniei. Cred din toată inima că acele familii în care se nasc astfel de vocații și vocațiile sunt cultivate și copiii sunt încurajați să se facă preoți și să meargă la mănăstire, să se facă călugări. Cred din toată inima că aceste familii sunt binecuvântate și cred din toată inima. Asta, sigur, zice și Evanghelia: noi care am lăsat toate pentru tine, cu noi ce va fi? Întreabă la un moment dat apostolii. Păi, ce va fi? În lumea aceasta veți primi însutit și în împărăția lui Dumnezeu veți moșteni viața veșnică. Cred din toată inima că acele familii care au preoți, nu, și care au născut preoți, care au dat preoți, care au dat călugări și care sigur că se roagă în primul rând pentru membrii familiilor lor din care provin, sunt familii binecuvântate și primesc dar de la Dumnezeu. Dacă nu neapărat pe acest pământ, dar cred că în împărăția lui Dumnezeu cu siguranță. Pentru că preotul și monahul este darul pe care familia poate să-l facă lui Dumnezeu. Deci, familia creștină cultivă vocațiile. Lăsați-i pe copii să meargă spre teologie, spre preoție și spre mănăstire. Apoi, misiunea de evangelizare a familiei, de transmitere a credinței și a vieții în Hristos și de învățarea tainelor credinței, trebuie să înțelegem că este o slujire eclezială, este o obligație a familiei creștine. Noi nu ne asumăm întotdeauna această obligație sau nu înțelegem ca obligație, dar dacă trăim într-o familie creștină, suntem obligați să facem această mărturie. De ce? Pentru că Domnul Hristos ne poruncește. Dacă nu o facem, încălcăm porunca Lui. Înainte de a se înălța la ceruri, a poruncit ucenicilor, dar prin ei nouă tuturor, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la toate popoarele. La toate popoarele. Sigur că în contextul actual al lumii în care trăim, în care este multă criză, și criza aceasta atinge și familiile, nu numai cele creștine, ci în general familia ca instituție socială. Familia creștină trebuie să fie un model pentru celelalte familii. De aceea, fiecare familie creștină care se naște și crește în biserică trebuie să își asume plenar viața în Hristos, viața după Evanghelie, viața credinței. Altfel nu poate să fie o lumină, un exemplu pentru celelalte familii. Pe de altă parte, sigur, cunosc asemenea cazuri când familii creștine serioase au devenit model și au influențat în bine, în schimbare, în bine și alte familii care aveau probleme. Din familiile creștine sunt aleși nașii, de exemplu, la botez, la cununie. De aceea trebuie să trăim viața de familie foarte serios și, încă o dată, în Duhul Evangheliei. Pentru că altfel nu putem să fim model și părinte spiritual finilor noștri, atât la botez cât și la cununie. De aceea, atunci când ne alegem iarăși nașii, mai ales tinerii care sunteți dumneavoastră, urmați să vă căsătoriți, să vă alegeți nași de căsătorie, de cununie, familii serioase, familii care trăiesc plenar Evanghelia. Iar dacă vrem să devenim nași, deci avem această dragoste și vrem să ne împlinim și pe acest plan, atunci și noi să ne străduim ca să fim o familie model care poate să fie un exemplu pentru o nouă familie creștină care se întemeiază prin taina nunții. În fine, mărturia familiei într-o lume secularizată, care se secularizează, care leapă de valorile creștine, este fundamentală. Mărturia aceasta frumoasă a dumneavoastră care locuiți în familie și aveți copii și care trăiți Evanghelia și vă străduiți ca să o puneți în lucrare, este fundamentală această mărturie în lumea noastră, în care valorile creștine, în care valorile umane de multe ori sunt luate în derizoriu, în care valorile umane de multe ori nu mai prețuiesc nimic și în care omul, din păcate, sesizăm această decădere, în care omul decade adeseori sub nivelul animalelor. Lucrul acesta e dureros. Noi, care trăim în familii creștine, dumneavoastră, care trăiți în lume, să fiți proclamatori, mărturisitori, misionari ai Evangheliei lui Hristos. Să trăiți viață frumoasă, după morala Evangheliei, ca să arătați care este demnitatea omului într-o lume în care omul, din ce în ce mai mult, își pierde demnitatea. Coboară sub demnitatea sa. Sigur că adeseori este necesară și misiunea chiar în interiorul familiei și mai ales atunci când unul dintre membrii familiei nu trăiește credința, o trăiește slab sau se îndepărtează de la Hristos. Atunci este necesară și mai mult o mărturie în sânul, în interiorul familiei. Am avut cunoștință de asemenea cazuri. Sigur, este foarte dureros pentru că, în fine, nu mai e armonia, se pierde armonia. Ce-i de făcut atunci? Nu ne putem toată ziua certa pe tema credinței. Nu ne putem și nu e cuvincios, nu e după Evanghelie. În asemenea situație se cere foarte multă rugăciune. În primul rând rugăciune și harul lui Dumnezeu, acel har care a venit atunci când ne-am căsătorit. Nu? Am zis că Domnul Hristos trimite harul, trimite Duhul la fiecare nuntă, la fiecare cununie, deci trebuie foarte multă rugăciune și încredințare în voia lui Dumnezeu a persoanei respective, dar și mărturie frumoasă, o mărturie creștină, adevărată, multă răbdare, multă răbdare și multă asumare. Și, sigur, credința și speranța că Duhul Sfânt va opera, va lucra în inima celui care s-a îndepărtat în sânul familiei de la credința în Hristos. Se întâmplă ca tinerii, copiii, adolescenții, se întâmplă și cu oamenii în vârstă. Se întâmplă și cu oamenii în vârstă că o iau raznă. Și nu le mai pasă de Hristos și de Evanghelie. În fine, aș dori să închei această învățătură, această cateheză despre familie în acest context cu sfatul, cu îndemnul de a vă pune la inimă lectura Evangheliei. Evanghelia să vă fie cartea de căpătâi, să o citiți mereu, pentru că este codul credinței noastre și este cuvântul Domnului. După aceea aș dori să vă pun la suflet aprofundarea tainelor credinței. Membrii familiei creștine trebuie să-și cunoască credința. Altfel nu putem trăi, nici nu putem mărturisi dacă nu ne cunoaștem credința. Să fim preocupați de cunoașterea, de adâncirea tainelor credinței. Sigur, prin citirea Evangheliei și altor cărți ziditoare, prin rugăciune, pentru că învățătura nu vine numai din carte. Învățătura cea mai bună vine din Duhul, din Duhul lui Dumnezeu. O să nu citești nicio carte toată viața, dacă trăiești în Duhul, ești învățat de Duhul lui Dumnezeu. În fine, să trăim o viață creștinească autentică, care să devină o mărturie, mărturia sfințeniei, mărturia cumințeniei, mărturia Evangheliei, mărturia creștină în această lume. Și sigur, să transmitem credința, să transmitem credința copiilor noștri mai întâi de toate, să cultivăm vocația lor, să transmitem credința celor necredincioși, să fim modele bune de credință în această lume în care suntem și în care Dumnezeu ne-a rânduit ca să viețuim. Bunul Dumnezeu să vă primească osteneala pentru care ați venit la Sfânta Mănăstire. Bunul Dumnezeu să rânduiască să primiți învățătură bună și frumoasă, să vă hrănească Maica Domnului cu trupul și sângele Fiului Său, să vă ierte păcatele, să vă mângâie în necaz și să se bucure împreună cu dumneavoastră în bucuriile pe care le-ați adus ca jertfă înaintea ei în sanctuarul de la Nicula. Vă doresc din toată inima un hram binecuvântat, cu mult folos duhovnicesc și, întorcându-vă la casele dumneavoastră, să fiți mai îmbogățiți prin har, prin învățătură și, sigur, până la anul când ne vom vedea din nou, dacă ne va ajuta Dumnezeu și dacă ne va da viață și sănătate, până la anul să puneți în lucrare tot ceea ce ați prins, ați învățat și ați experimentat și ați trăit frumos la mănăstirea de la Nicula. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute toți.
Iubiți credincioși, vreau să mulțumesc Părintelui Simeon, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane, pentru prezența în mănăstirea noastră. Dumnezeu să-i dea sănătate, bucurie și să călăuzească pe toți cei care merg la catedrală spre mântuire și Maica Domnului să îl ocrotească. Vreau să vă anunț că mâine dimineață la ora 7 va începe slujba, utrenia ceasurilor și Sfânta Liturghie. Va fi prezent Preasfințitul Episcop Benedict Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji Sfânta Liturghie și dânsul va și predica. Mâine la ora 12 va fi taina Sfântului Maslu, la ora 3 După masă va sosi înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei. La ora 6 va începe vecernia cu litie. La ora 21:30 va fi scoasă icoana făcătoare de mâna Maicii Domnului aici pe scenă. De la ora 22 va fi prohodul Maicii Domnului. Spunem noi că în jurul orei 1 va fi în conjurul bisericii cu icoana făcătoare de minuni. Și atunci vă rugăm ca toți cei care sunteți aici prezenți să rămâneți la locurile dumneavoastră așa cum sunteți, ca să putem înconjura biserica în liniște și la condițiile care ni se cer astăzi. Vă îndemnăm și pe dumneavoastră în toată perioada aceasta să ascultați de cei care sunt printre dumneavoastră, în special jandarmeria, pentru ordinele pe care ni s-au impus ca să le păstrăm. Apelăm la înțelegerea și la bunătatea dumneavoastră, atât și pentru dumneavoastră, dar și pentru jandarmerie. Să fie o înțelegere și armonie și să mergem în grădina Maicii Domnului cu folos duhovnicesc. În data de 15, chiar în ziua hramului, în ziua adormirii Maicii Domnului, va sluji în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei Sfânta Liturghie, dânsul va și ține cuvântul de învățătură. Sperăm că atât cât stați zilele acestea aici în grădina Maicii Domnului, lângă Maica Domnului, să vă fie de folos. Și noi vă spunem acum că sunteți mai mulți, bine ați venit. Doamne ajută la toată lumea!
Cata creștinilor, dulce fecioară, plină de dragoste, azi te înconjoară. Cu dragă inimă vin și eu, Maică, primește-mă sub scutul tău. Cu dragă inimă vin și eu, Maică, primește-ne sub scutul tău. În rândul fiilor ce te onorează, și a ta icoană la piept o păstrează. Cu mare vlavie voi fi și eu, Maică, primește-mă sub scutul tău. Cu mare vlavie voi fi și eu, Maică, primește-ne sub scutul tău. Blânda ta inimă îndurătoare, ia păcătoșilor dulce scăpare. Fii milostivă cu sufletul meu, Maică, primește-mă sub scutul tău. Fii milostivă cu sufletul meu, Maică, primește-ne sub scutul tău. Plin de încredere cu toții te cheamă, numai cu dulcele nume de mamă. Acesta-i numele ce-ți dau și eu, Maică, primește-mă sub scutul tău. Acesta-i numele ce-ți dau și eu, Maică, primește-ne sub scutul tău. Maica oceanului, noapte furtunoasă, tu-mi e singura stea luminoasă. Tu deci îndreaptă-mă spre por mereu, Maică, primește-mă sub scutul tău. Tu deci îndreaptă-mă spre por mereu, Maică, primește-ne sub scutul tău. Căci de-a prăpastiei oarbă pierzare, scutit e sufletul la ta luminare. Deci luminează-mă pe drumul meu, Maică, primește-mă sub scutul tău. Deci luminează-mă pe drumul meu, Maică, primește-ne sub scutul tău. Voia s-arată necul fața senină a paradisului, mare regină. Ești prea puternică la Dumnezeu, Maică, primește-ne sub scutul tău. Iar în cea groaznică luptă din urmă, tu a dușmanului cursele curmă. Tu îl înduplecă pe fiul tău, Maică, primește-mă sub scutul tău. Tu îl înduplecă pe fiul tău, Maică, primește-ne sub scutul tău.